Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Obustavljen saobraćaj na autoputu kod Niša. U lančanom sudaru povređene 22 osobe. U Aleksincu zbog snežne mećave vanredna situacija. Ledeni talas paralisao i region i Evropu. Na naloge za hapšenje iz Srbije odgovoriti reciprocitetom, izjavila Edita Tahiri. Dan Republike Srpske će se slaviti, svidelo se to nekom ili ne, poručio Milorad Dodik. Rusija povlači deo vojske iz Sirije. Ledeni dani do utorka. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kakve bi mogle biti posljedice po Srbiju ukoliko francusko pravosuđe odbaci zahtjev za izručenje Ramuša Haradinaja. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
To znači će otpor Haškom tribunalu, Evropskoj uniji i ostalom i te tako ojačati. Će u samoj srpskoj javnosti ojačati stav protiv dijaloga.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam komentariše najavljeni odlazak predsjednika Srbije i ministara na kontroverznu proslavu Dana Republike Srpske 9. januara.
Nije nam to trebalo. Mogu je da ode eventualno jedan predstavnik, ali čak ni to.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 6. januar. Snežno nevreme zahvatilo je Srbiju, zemlje regiona i Evropu. Na izlazu iz Niša, kod Trupala, dogodio se lančani sudar u kome su povređene 22 osobe, od kojih 6 dece. Oni su primljeni u urgentni centar u Nišu. Mediji javljaju da su uzrok loši vremenski uslovi, slaba vidljivost i neadekvatna zimska oprema pojedinih učesnika u saobraćaju. Deo saobraćaja preusmerava se starim putem preko Aleksinca. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i vršilac dužnosti direktora puteva Srbije Zoran Drobnjak, krenuli su ka Nišu. Branka Mihajlović.
Načelnik uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije Nebojša Arsov o lančanom sudaru kod Niša.
Na delu autoputa kod Niša trenutno je potpuna obustava saobraćaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima sve mere kako bi što pre izvršila uviđaj i vozila uklonila sa puta i kako bi saobraćaj bio normalizovan.
Sa Milanom Stankovićem, očevicem nesreće, razgovarao je naš dopisnik Predrag Blagojević.
Išao sam prema Beogradu i kilometar i po ispred skretanja Niš-Jug, išao sam na kolonu vozila. Bilo je možda ispred mene 30 vozila. Svi su stajali. Kada sam pošao sa još nekim ljudima koji su izašli iz automobila, videli smo veliki lančani sudar u kome je bilo oko 40 vozila. Bilo je i povređenih, potom je intervenisalo van hitne medicinske pomoći. Bilo je tu i državljana Srbije, ali većinom je bilo i stranih državljana. Registarske tablice švajcarske, nemačke, turske.
Kako ste se izvukli?
Ja lično sam čekao skoro 5 sata, pa onda alternativnim pravcem sam izašao s autoputa sa još nekim ljudima. Ostali su ljudi u kamionima, u autobusima, tamo ima i male dece. Ne znam, ja mislim da oni još uvijek čekaju tamo.
Najnovija vest je da je otvorena traka autoputa ka Skoplju, a da je u Aleksincu proglašena vanredna situacija. Po nalogu ministra unutrašnjih poslova, više od 30 pripadnika Niškog odreda žandarmerije upućeno je kako bi pomogli u izvlačenju putnika i automobila. Opremljeni su neophodnom opremom za prvu pomoć, ćebadima i vodom. Sve dežurne ekipe puteva Srbije pokušavaju da se probiju ka tom putnom pravcu kako bi se saobraćaj normalizovao. Talas veoma hladnog vremena zahvatio je zemlje regiona. Na Jadranu divlja orkanska bura 150 na sat. Olujni udari kidaju drveće, talasi se izdižu i iznad 3 metra. Putni pravci koji vode ka istočnoj Makedoniji su potpuno zatvoreni zbog snega. Haos i u Evropi. Nemačka je trenutno pogođena jednom od najjačih snežnih oluja u posljednjih 10 godina. Jake snežne oluje prouzrokovale su desetine sudara na autoputevima na severu zemlje, a 9 osoba je teško povređeno. Zabeleženi su slučajevi porušenih dalekovoda u nekoliko regija u Češkoj, Austriji i Poljskoj. Sneg je zatrpao i Austriju. Nestala su 2 skijaša u Salzburgu. Na severu Švedske u vozu je ostalo zarobljeno oko 100 putnika. Temperature su u nekim delovima Skandinavije bile i do minus 40 stupnjeva. Meteorolozi kažu da se oluja sada kreće preko Baltika prema Belorusiji.
Najnovija vest, na putu od Niša ka Pirotu kod Trupalski šuma saobraćaj je normalizovan, izjavio je direktor VD direktora puteva Srbije Zoran Drobnjak. Saobraćaj je krenuo i od Leskovca ka Nišu. Štab za vanredne situacije razmatra mogućnost uvođenja vanrednog stanja u Nišu. Zabranjen je saobraćaj teretnim vozilima na teritoriji ovog grada. Još jedna vest iz sveta, samo tokom posljednja 24 časa u Poljskoj su od smrzavanja preminule 3 osobe, a 46 ih je umrlo od novembra, saopštio je Centar za bezbednost pri poljskoj vladi i apelovao na Poljake da posebno u mrazevima i oluji sa mećavama pozovu policiju čim primete nekoga čijem životu preti mraz.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Političke teme, Ramoš Haradinaj poručuje iz Francuske da je za žaljenje što neke države još uvek poštuju odluke bivšeg režima Slobodana Miloševića, dok mnoge druge srpske poternice ne sprovode. Kosovski rukovodioci zabrinuti su zbog odluke francuskih organa da Haradinaj ostane u pritvoru do zvaničnog zahteva Srbije o izručenju i osuđuju Beograd zbog provokativnog ponašanja. Zbog toga je usledila odluka kosovskih vlasti da ne odobri posetu srpskog predsjednika Tomislava Nikolića Kosovu. Umeđu vremenu, Alijansa za budućnost Kosova Haradinaja u Prištini protestuje pod motom Ramoš Haradinaj je Kosovo. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Ramoš Haradinaj je putem Facebooka poručio da se narod Kosova nije plašio Miloševićevih tenkova, te ni ova poternica ne može da ih zastraši. On je poručio prijateljima Srbije unutar i van zemlje da put države Kosova niko ne može da zaustavi, a građanima srećemo se ubrzo na Kosovu. Umeđu vremenu u Prištini u toku protestu u organizaciji Haradinajeve partije.
Raspravu Haradinaj!
Nekoliko stotina građana sa parolama na kojima piše zločince tražite u Srbiji, Haradinaj je oslobodilac, živeo Ramoš, marširaju prema francuskoj ambasadi u Prištini. U međuvremenu premijer Kosova Isa Mustafa je na zasedanju vlade izrazio zabrinutost zbog odluke francuski pravosudni organa da Haradinaj ostane u pritvoru dok Srbija zvanično ne zatraži njegovo izručenje, a nakon što je uhapšen u Francuskoj na osnovu poternice Srbije iz 2004. Stav vlade Kosova je da su ove poternice Srbije nezakonske, nepravedne, sa jasnom tendencijom da se isprovocira napetost, konflikt i da se oštete evropski procesi u regionu i šire, kazuje Mustafa. On je dodao da su kosovske institucije angažovane na što hitnijem oslobođenju Haradinaja, a da će se od međunarodne zajednice zatražiti da se ovakva delovanja prekinu. Razmotrit ćemo adekvatne mere delovanja ukoliko Srbija zloupotrebi međunarodne mehanizme koje se bave redom i zakonom i ukoliko nastavi sa nedopustivim i nemoralnim političkim delovanjem nad borcima za slobodu Kosova, istakao je Mustafa. Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hoxha izjavio na konferenciji za novinare da uputio zvaničan zahtev da službeno posjeti Francusku kako bi se sastao sa ministrom spoljnih poslova te zemlje i informisao ga o osjetljivosti slučaja Ramoša Haradinaja. Hoxha je dodao i da postoji saznanje da je Srbija proširila listu Interpola na kojoj se nalaze građani Kosova, te poručio građanima da više sarađuju sa kosovskim institucijama i ambasadama kako se ne bi desile slične situacije hapšenja. Vršimo napore da prethodno reagujemo za ljude koji su zaslužni za slobodu Kosova. Haradinaj se koordinisao sa Švajcarskom preputovanje, ali aerodrom Bazela je pod Francuskom i to je zašto je došlo do zadržavanja, naveo Hoxhaj. Ministar spoljnih poslova Kosova smatra da se treba preispitati dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom, dok je njegov stav da on treba da bude vremenski ograničen sa jasno određenim ciljevima, a da nema nikakav smisla ukoliko ne služi normalizaciji odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ministarstvo pravde Srbije će u što kraćem roku od Francuske zatražiti da izruči Ramoša Haradinaja, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u tom ministarstvu. Bivši sudija Vojnog suda Đorđe Dozet, koji je učestvovao u mnogim suđenjima za ratne zločine, kaže za naš program da ne postoji vremenski rok u okviru kojeg Srbija mora da podnese zahtev za izručenje, ali da Francuska ima pravo da od Srbije traži dokaze na osnovu kojih je raspisala poternicu za Haradinajem.
Država koja je realizovala poternicu, dakle koja je Interpolovu poternicu realizovala iz nekog lišila slobode, njen pravosudni sistem odlučuje da li je poternica raspisana u duhu međunarodnih propisa, odnosno da li zadovoljava sve i činjenične i pravne uslove da bi nekog procesuirala, odnosno da bi nekog mogla da izruči državi pod koja ga potraži. Dakle, nije to tako jednostavna varijanta da se može reći imamo rok od 15 dana, 15 za 16 dan gdje ga ta država bude.
Đorđe Dozet, iako napominje da bi trebalo pričekati odluku francuskog pravosuđa, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da bi odbijanje izručenja Ramuša Haradinaja za Srbiju bio još jedan međunarodni i politički šamar.
Pogotovo bi taj šamar bio težak u ovim uslovima kada je otvoreno poglavlje 24 i kada znamo da je u pregovaračkom okviru i za pridruživanje EU, a i u, tako kažemo, okviru za razgovor i normalizaciju, jedan od uslova da se raščisti period ratnih zločina, znači i krivično gonjenje stupnjena, ne da se odustane, nego da se to radi po pravilima struke vladavine prava.
Podsjetimo da je deo kosovske javnosti ubrzo nakon hapšenja Haradinaja zatražio da se Priština sprovede recipročne mere prema državljanima Srbije koji se dovode u vezu sa ratnim zločinima. Istovremeno su kosovske vlasti zabranile predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću da na Badnji dan posjeti kosovsku opštinu Štrpci. Nikolić je danas povodom te zabrane rekao da je Srbija poštovala sve procedure, ali da je Kosovo odlučilo da mu uskrati odlazak zbog, kako je naveo, njihove strasti prema nezavisnosti i odsustva mere.
Srbija ima svoje granice. Nije ta granica to što ja ne mogu da stupim na teritoriju Kosova i Metohije. Granica je otprilike negde postignuta. Sve što je jedna država, Srbija, mogla da poveri od svojih nadležnosti Kosovo i Metohiji, poverile. Čini mi se da sve ostalo o čemu bi se razgovaralo je u stvari uvod u nekakvo mirno saglašavanje sa tom nezavisnošću.
Odnosi Beograda i Prištine već dugo su na klimavim nogama, pa bi aktuelno hapšenje Haradinaja moglo samo dodatno da ih pogorša. Dušan Janjić smatra da bi eventualno odbacivanje zahteva za izručenje u Srbiji pojačalo i antievropsko raspoloženje.
To znači će otpor Haškom tribunalu, Evropskoj uniji i ostalom i te tako ojačati. Će u samoj srpskoj javnosti ojačati stav protiv dijaloga. To je rezultat jednog šireg problema gde će u slučaju Haradinaj možda biti jedan od okidača, a širi problem je da u procesu pregovaranja Priština ne veruje Beogradu, Beograd ne veruje Prištini i svaka strana može da navede puno argumenta da se ne želi briselski dijalog.
Iz Foruma za etničke odnose Dušan Janjić opširnije ovome na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U lančanom sudaru kod Niša povređene 20 osobe, žandarmerija izloči putnike iz snega, u Aleksincu vanredna situacija, ledeni talas paralisao i region i Evropu. Na naloge za hapšenje Srbije odgovoriti reciprocitetom, izjavila Edita Tehiri. Rusija povlači deo vojske iz Sirije. U nastavku emisije čućete i pravoslavni vernici danas obeležavaju Badnji dan uoči Božića ove godine, kako kažu, nešto skromnije nego ranije.
Ko ima para, on će proslavi gala, ko nema, on će to da u okviru porodice proslavi najskromnije.
Ja svake godine slavi Božić sa svojim unučićima i decom svojom, kako znam i umem. Namaknemo nekako.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da se o proslavi Dana Republike Srpske ne pitaju ni on, ni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, već narod koji je to izglasao na referendumu. Proteklo je 25 godina od dana kada je Republika Srpska postala ravnopravni entitet sa ostalim u BiH. To treba proslaviti. Građani RS-a doneli su odluku na referendumu, tu se dalje ne pitamo ni Izetbegović, ni ja, nego narod, rekao je Nikolić. Šta znači najavljeni odlazak čelnika Srbije, predsjednika Nikolića i ministara u vladi na proslavu Dana RS? Aleksandar Popov, direktor Novosadskog centra za regionalizam, kaže da taj odlazak ove godine nakon protivustavnog referenduma o Danu Republike Srpske i turbulencija koje su tim povodom izazvane na relaciji Banja Luka-Sarajevo ima drugačije značenje od, na primjer, prošlogodišnjeg prisustva cele vlade Srbije na čelu sa premijerom na entitetskoj slavi. Zbog tih okolnosti, smatra Popov, ova poseta će ove godine imati lošiji odjek, pre svega u Evropskoj uniji.
Ovo će biti jedan minus kad je reč o putu Srbije ka Evropskoj uniji, jer mislim da nije nam to trebalo. Mogu je da ode eventualno jedan predstavnik, ali čak ni to, jer i jasno je da je to izazvalo velike kontroverze i turbulencije u samoj Bosni i Hercegovini, ali i u regionu.
Ko to gubi, a ko dobija?
Ovdje, ja mislim da više gubi, ajde sad da tako kažem, proevropska struja na čelu sa premijerom, zato što će sigurno to ne ići na loš odjek u Briselu, a dobijaju patriotske snage koje je uličava na neki način i predsjednik Nikolić, ali i pojedini ministri u vladi Srbije. Neki od njih su najavljivali da će se kandidovati za predsjednika države. Dakle, oni u tom slučaju mogu da dobiju kod onog dela biračkog tela na koje i računaju, koje je krajnje desno orijentisano, koje je prorusko i tako dalje. Tako da mislim da je tu jasno ko je gubitnik, a ko dobitnik u celoj priči.
Da li mislite da postoji mogućnost da se poseta Tomislava Nikolića Republici Srpskoj izjalovi, kao što je i ona koju je najavljivao za badnji dan na Kosovu?
Da ne, druge su priče u pitanju. Jedna je stvar ići na Kosovo, da je na kraju krajeva kosovska vlast ima određene ingerencije, kao i deo međunarodne zajednice oličenu u KFOR-u i EULEX-u. Mi imali smo i ranije situacija da su pojedinim zvaničnicima zabranjivane posjete Kosovu, pa je kasnije to tek umekšavalo, ali ovdje jednostavno ne vidim nikakvu prepreku da predsjednik Nikolić ode u Banja Luku na ovo, zato što nije ta situacija, nego on jednostavno ide u drugu državu, mada bi bilo dobro da uvijek taj put ide preko Sarajeva. Kao što je i Koštunica napravio gaf, mislim da je to bilo 2002. godine, kad je prvu posjetu Bosni i Hercegovini učinio, kad su vraćene kosti Dučićeve u Trebinje, otišao u Trebinje, ali je pre toga svakako, ja mislim, trebao da ode u Sarajevo.
Odgovor Aleksandra Popova potražite u našoj rubrici Zašto na Facebooku. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da niko ne može naterati građane da 9. januar ne osjećaju kao praznik i poručio da će se ovaj datum slaviti, svidelo se to nekome ili ne. Srbi su okupljeni u državi koja se zove Republika Srpska, afirmišući svoja prava. Naravno da oko sebe imamo i neprijatelje koji su oličeni u političkom Sarajevu, koji pokušavaju od početka da devastiraju ulogu RS-a, ali nije važno šta oni hoće, da li hoće da vide predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i treći puk, već šta mi hoćemo. Mi ostajemo pri tome da obeležimo 9. januar kao dan RS-a, naveo je Dodik. Politički analitičar iz Sarajeva, profesor Esad Bajtal, smatra da se radi o inat politici Milorada Dodika, koji, pored ostalog, na taj način skreće pažnju sa ključnih životnih problema. Sa njime razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radi se o potrebi onoga koje je inaugurator svega toga i idejni pokretač svega toga, Milorad Dodik, da sa ključnih problema privrednih, ekonomskih i svakih drugih skrene pažnju na nešto drugo. To je naprosto rušenje ove države kroz njenu disfunkcionalizaciju, osporavanja na svaki mogući način njenih institucija. Zapravo je kontinuirani posao i zadaća, strateška zadaća te političke strukture koja se vrti oko te partije, oko tog čovjeka.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije postiglo jedinstven stav o učešću na proslavi jednog od pješadijskih pukova oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kao kompromisno rješenje, ministrica odbrane Marina Pendeš iz HDZ-a Bosne i Hercegovine je odlučila da u Banja Luku otputuje vojni orkestar.
Ustav i Ustavni sud i njegove odluke jednako obavezuju sve nas, od građana do ministara. Prema tome, gospođa ministrica, da ne kaže ministarka Nušćevski govoreći, je morala stati iza odluke Ustavnog suda.
Predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić dolazi na proslavu Dana Republike Srpske, a zatim u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini kako bi se unaprijedili odnosi dvije zemlje. O tome kako vidi ove dvije posjete, Bajtal kaže.
Paradoksalno ponašanje koje ima svoj, rekao bih, u podtekstu cinično ponašanje. Dolazite da slavite nešto što ova država preko svog Ustavnog suda odbacuje i ne dozvoljava, a onda dolazite kao tobože čovjek koji bi htio da popravlja i napreduje odnose dvaju zemalja. To je jedna kontradiktornost koja se može objasniti samo jednim cinizmom i ništa više.
Iz komande NATO štaba u Bosni i Hercegovini danas je saopšteno da pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine ne smiju učestvovati u obilježavanju Dana Republike Srpske koji je proglašen neustavnim. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Još jedna vest, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će biti iznenađen ako se premijer i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić kandiduje na predsjedničkim izborima. Nikolić je rekao da je sa Vučićem dogovorio da se odluka o kandidaturi donese do 15. februara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, Rusija je saopštila da povlači svoj nosač aviona i druge ratne brodove iz sirijskih voda, što će biti prvi korak u povlačenju vojske iz Sirije. Predstavnički dom Američkog kongresa prihvatio je izjavu kojom se osuđuje prošlomesečna rezolucija Ujedinjenih nacija u kojoj se kritikuje širenje jevrejskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama. Slušate Mirjanu Rakelu.
Administracija američkog predsjednika Baracka Obame krajem prošlog mjeseca omogućila je Vijeću sigurnosti UN-a da donese rezoluciju kojom se traži prekid izraelskog naseljavanja na spornim palestinskim teritorijima, protiveći se time pritisku Izraela, novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa te nekoliko američkih senatora koji su pozivali Washington da iskoriste svoj veto. Očekivano, predstavnički dom kongresa, u kojem većinu imaju republikanci, dva dana nakon konstituiranja usvojio je izjavu kojom se odbacuje rezolucija Vijeća sigurnosti, predsjedavajući doma Paul Ryan.
I am stunned.
Ja sam zapanjen onim što se dogodilo prošlog mjeseca. Vlada je napustila našeg saveznika Izrael i to kada nam je on najviše potreban. U ovoj rezoluciji Saveta bezbednosti nije se radilo o jevrejskim naseljima, nije se radilo o miru, već samo o jednoj stvari, o pravu Izraela da egzistira kao jevrejska demokratska država. Ovakva jednostrana nastojanja su dizajnirana kako bi se izolovao i delegitimizovao Izrael. Time nije unapređen mir, već je postao još nedostižniji.
Podsjetimo, u rezoluciji Vijeća sigurnosti se od Izraela traži da odmah i u potpunosti zaustavi sve aktivnosti naseljavanja na okupiranim palestinskim područjima, uključujući istočni Jeruzalem, te se dodaje kako izgradnja naselja nema pravnu opravdanost i predstavlja kršenje međunarodnog prava.
slobodnaevropa.org
30 osoba, većinom redovnih učesnika okupljanja krajnje desnice, prisustovalo je obredu takozvanog posvećenja vode u organizaciji nepostojeće Hrvatske pravoslavne crkve u sedištu Zagreba, nedaleko od pravoslavne crkve na trgu Petra Preradovića. To nema veze sa religijom, nego je posredi ustašofilski egzibicionizam, kažu eksperti. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Pod imenom posvećenja vode povodom bogojavljanja u organizaciji virtualne Hrvatske pravoslavne crkve održano je na Zagrebačkom trgu Petra Preradovića, nedaleko pravoslavne crkve, okupljanje 30 građana, najvećim dijelom poznatih sa okupljanja i prosvjeda ustašo-nostalgičarske krajnje desnice. O kakvom se skupu radilo, najbolje će ilustrirati dio uvodnog obraćanja organizatora događanja, novinara Marka Jurića.
Zašto se Hrvatska srami svojih Hrvata pravoslavne vjeroispovijesti? Možda zato što oni ne pjevaju četničke pjesme. Možda zato što u Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi nisu dobrodošle političke barabe, predstavnici šefa srpske vlade koji dođu usred Zagreba prijetiti Hrvatskoj, hrvatskom narodu.
Jurić je ovo događanje priredio u ime fantomske udruge Velebit, a on je u središte pozornosti javnosti došao kada je kao voditelj u emisiji jedna od lokalnih zagrebačkih televizija vrlo neprofesionalno reagirao nakon što je pustio video zapis u kojem mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije sudjeluje u pjevanju pjesme koja slavi ratnog zločinca četničkog vojvodu popa Momčila Đujića. Potom je, kada je TV postaja kažnjena sa 3 dana neemitiranja, predvodio prosvjed par tisuća ljudi, a pred 10 dana otpušten je jer je u emisiji tražio da svi u Hrvatskoj iz inata pozdravljaju ustaškim pozdravom. Nakon takvog uvoda, obred posvećivanja vode obavio je samozvani patrijarh nepostojeće Hrvatske pravoslavne crkve, inače bugarski svećenik Aleksandar.
Mlago čestivamo hrvatskom narodu.
Iako su sudionici skupa tvrdili drugačije, Hrvatska pravoslavna crkva postojala je kao Pavelićev projekt samo od 42. do 45. Inicijativa da se nju oživi postoji na marginama Hrvatske krajnje desnice, ali niti jedna garnitura hrvatskih vlasti nije ih željela registrirati. To nema nikakve veze sa religijom, već je to ustašofilski egzibicionizam, komentirao je današnji događaj za naš program sociolog religije i bivši jugoslavenski hrvatski diplomat Ivica Maštruko.
niti će imat, niti ima bilo kakvu osnovu, podlogu i mogućnost da se razvije bilo što. To je samo nacionalistička jedna grupacija, vjerojatno i ustašofilska.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Pravoslavnim vernicima u Crnoj Gori upućene su dve božićne poslanice od mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihajla i mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija. Mitropolit CPC je u svojoj poslanici rekao da pravoslavni Crnogorci su onemogućeni da se Bogu mole u svojim crkvama jer ih je, kako je naveo, otela Srpska pravoslavna crkva. Mitropolit CPC Amfilohije rekao je da se treba vratiti veri jer, kako je naveo, o bezboženom čoveku zakon je što mu srce žuti. Pravoslavni vernici u Srbiji ove godine zbog ekonomske krize i niskih plata i penzija božićne praznike obeležavaju nešto skromnije nego ranije godina. Branko Vučković.
Milorad Vuković kaže da se badnji dani Božići sa skromnim budžetom mogu proslaviti u sreći i radosti porodice, onako kako vera i tradicija nalažu.
Badnji dan je jedan dan kojim se završava post božićni, zato večer nose se badnjaci i slama, a sutra za sam dan Božića sprema se pečenica.
Ipak sudeći po prodaji na Kragujevačkoj stočnoj pijaci u oči božićnih praznika, izgleda da će ove godine sa mnogih prazničnih sofri izostati tradicionalno pečeno prase, za koje je trebalo izdvojiti od 8 do 10 hiljada dinara, kažu prodavci Milan Nikolić i Dragomir Jovanović.
Ponude ima, ali potražnje je malo manje. Možda je ispod polovine prodaja nego što je nekad bilo.
Kragujevčanke Ljubinka Panić, Milanka Ilić, Gorica Janjić i Darinka Spasojević primećuju da uprkos krizi Božić i dalje proslavljaju prilično raskošno, trudeći se da se ipak prilagode trenutnoj situaciji i istanjenim kućnim budžetima.
Ko ima para, on će proslavi gala, ko nema, on će to da u okviru porodice proslavi najskromnije.
Ne znam nije, namučimo se pa proslavimo.
Primećujem da i mnoge moje komšije i prijatelji nemaju baš novca, kriza je.
Ja svake godine slavim Božić sa svojim unučićima i decom svojom, kako znam i umem. Namaknemo nekako.
Naši sagovornici se slažu u oceni da se Božić ipak može proslaviti kako vera nalaže, u miru, ljubavi i radosti i bez preobilne sofre i skupih poklona.
Oj, Barnjače, Barnjače, ti naš stari rođaše, dobro si nam došao i u kuću ušao.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pred kraj emisije najvažnije vesti. U lančanom sudaru kod Niša povređene 22 osobe, žandarmerija izlači putnike iz snijega u Aleksincu, vanredna situacija, ledeni talas paralisao i region i Evropu. Na naloge za hapšenje iz Srbije odgovoriti reciprocitetom izjavila Edita Tahiri. Rusija povlači deo vojske iz Sirije. Ledeni dani do utorka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I za kraj emisije, vest da Česi danas obeležavaju 4 decenije od nastanka povelje 77 manifesta ljudskih prava. Potpisnici su bili disidenti poput dramskih pisaca Vaclava Havela, filozofa Jana Patočke, pisca Pavela Kohouta, Jiržija Dinzbira i drugih. Kritikovali su Komunističku partiju Čehoslovačke zbog kršenja i nepoštovanja ljudskih prava. Povelja 77 bila je najstariji pokret za ljudska prava u istočnoj Evropi. Potpisnici su godinama bili proganjani, većina je ostala bez posla, desetine su završavali po zatvorima, a mnoge su napustili tadašnju Čehoslovačku i nastavili da žive u egzilu. U jesen 77. portparolka pokreta postala je čuvena pevačica Marta Kubišova, čime je završena njena umetnička karijera. Pesma Molitva za Martu, koja je trebalo da bude sasvim apolitična, obeležila je Praško proleće i bila simbol otpora protiv okupacije Čehoslovačke od strane Varšavskog pakta. Pesmom je pružen otpor tamo gde nije mogla sila. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.